Γεια σου αγαπημένε μου ακροατή, ακροατά. Εδώ είμαστε ακόμα ζωντανοί στο 2021 και ελπίζω ότι η ποιότητα της εγγραφής να είναι καλύτερη, καθότι έχω ένα κάποια ακουστικά. Τέλος πάντων, είμαι στο μεγάλο δρόμο, πάω τέλος πάντων να φέρω έναν επισκέπτη στο σπίτι, όπου παλεύοντας με το χρονόμετρο, διότι σε μία ώρα έχουμε απαγορεύσεις κυκλοφορίας. Ναι, υπάρχουν και εδώ απαγορεύσεις κυκλοφορίας και παντού δεν είναι απαγορεύσεις κυκλοφορίας εφεύρεση του Μητσοτάκη, του αυτού του εφιάλτη, αυτού του απαράδεκτου ανθρώπου, αυτού του άκαρδου ανθρώπου που τα βγάζει όλα από το κεφάλι του και βασανίζει τον κόσμο, κλείνει μαγαζιά, απαγορεύει την κυκλοφορία. Αυτά πράγματα που δεν συμβαίνουν πουθενά αλλού. Τέλος πάντων, να μην κάνουμε άλλη ειρωνία, γιατί δεν είναι και κομψό πράγμα, ούτε την κάνουμε και πολύ καλά, εντάξει. Σήμερα αισθανόμουν, όχι από προχθές βασικά, την μεγάλη ανάγκη να γράψω ένα επεισόδιο, να πω ορισμένα πραγματάκια, διότι η κατάσταση είναι σοβαρή. Πρώτα απ' όλα το Me Too το ελληνικό, δηλαδή η αποκάλυψη ότι πέφτουμε από τα σύννεφα, ότι ο Έλληνας, ο άντρας, ο παντελονάτος, ο παράγοντας, ο διευθυντής, ο καθηγητής, ο οποιοσδήποτε αισθάνεται μεγάλη άνεση να πιέσει το αδύναμο φύλο, τέλος πάντων, και όχι μόνον, τον υποστατικό του, τον υπό του, τον φοιτητή του, τον αθλητή του, τον οποιοδήποτε, να τον πιέσει δυνατά να υποκύψει στα σεξουαλικά ορέξεις. Πέφτουμε από τα σύννεφα, δεν έχουμε ξανακούσει τέτοιο πράγμα. Βασικά, από πού να το πιάσει κανείς και πού να το αφήσει. Πρώτα απ' όλα,
Welcome to Luxembourg.
Καλώς ήρθατε στο Λουξεμβούργο. Πρώτα απ' όλα δεν μας κάνει καμία εντύπωση. Ήθελα να πω σχετικά με το πόσο αυτό το πράγμα είναι μπετόν αρμέ με την ελληνική και με την ανατολική νοοτροπία και με την ματσό νοοτροπία. Έβλεπα έκπληκτος πριν από μερικές μέρες ένα επεισόδιο της σειράς σε 8 λέξεις, η οποία δεν προκύπτει να την παρακολουθώ, γιατί αργά δουλεύω, βλέπετε σχετικά, αλλά εγώ Netflix τα έβλεπα, αλλά εντάξει, είναι πιο εύκολα να παρακολουθείς αυτή. Μετά ακολουθείτε από το Survivor, που είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει στην ελληνική τηλεόραση, κατ' εμέ, εντάξει. Μεταξύ σοβαρού και αστείου, δηλαδή, εντάξει. Λίγο ανταγωνισμός, λίγα μαγιό, λίγο θέαμα, λίγο τροπικό τοπίο, γιατί όχι. Τι να παρακολουθήσω, Jimmy MTT ή μαγείρεμα, άσε με μόνε, ή να παρακολουθήσω το Σάκι με τα ωραία δόντια, άσε με, τα ταλέντα, όλη η Ελλάδα έμαθε και τραγουδάει soul. Πρέπει να υπάρχουν τέτοιες φωνές στην Ελλάδα, περίπου μία σε κάθε οικογένεια, δηλαδή έλεος. Πάση περιπτώσει, να μην ανοίγουμε μεγάλες παρενθέσεις, γιατί θα ξεχάσουμε να κλείσουμε για καμία και θα γίνει λάθος και θα μας κόψουν σε εξετάσεις. Που λέτε, ναι, εκεί λοιπόν ο Παρτσαλάκης παίζει ένα ρόλο του εγώ είμαι και άλλος δεν είναι, είμαι ο μάγκας της πιάτσας, ο επιχειρηματίας που έχω φτιαχτεί μόνος μου, αυτοδημιούργητος, και υποτίθεται ότι έχει φτάσει να έχει φαρμακευτική εταιρεία αλλά και κανάλι, δεν ξέρω εγώ τι κλπ. Τέλος πάντων, το δείχνει σε κάποια φάση στο γραφείο του, όλο έτσι στο γραφείο του είναι, χωρίς κομπιούτερ το γραφείο, έτσι αυστηρά λοιπόν. Είναι βέβαια απειλή ότι ξύπνησε και το πρώτο πράγμα που έκανε, λέει, είναι να κοιτάξει το email του, αλλά στο γραφείο δεν έχει υπολογιστή, του τα κάνει γραμματέας, ξέρω εγώ τι. Πάση περιπτώσει, λέει, μίλαγε εκεί με το γιο του, το οποίο του δίνει μαθήματα, ο γιος του είναι ένα κλασικό μουσάτο πλάσμα, όπως όλα αυτά, όλα τα νεαρά. Του λέει, καλά, του λέει, εγώ είμαι μεγάλος γήπας και δεν έχεις πάρει από μένα, του λέει. Τι είναι αυτό το κορίτσι, σας τα λέω περίπου, μπορεί να τα λέει χειρότερα. Πού είναι αυτό το κορίτσι που ήρθε στην γραμματεία, στο τηλεφωνικό κέντρο πρόσφατα και δεν πήρε το μάδι σου, του λέει. Εκείνη την ώρα, ξέρω εγώ τι, εμφανίζεται και το κορίτσι. Αυτό, λέει, λοιπόν, λέει, γεια σου κοπέλα μου, λέει, καταφωνήν, γεια σου κοπέλα μου, λέει, γεια σου, ψαράκι στη Χαλκίδα, της λέει, δηλαδή, την καλή για φαγητό. Την καλή για φαγητό, αλλά απ' την άλλη ο γιος του πέθουν τα μούτρα και απ' την άλλη, του λέει καθαρά, του λέει, κοίταξε να σου εξηγήσω αγοράκι μου, εγώ πάλεψα πολύ στη ζωή μου, για να φτάσω σε ένα σημείο που να μην με ενδιαφέρει τι λένε για μένα, να μην δίνω δεκάρα τι λένε για μένα, διότι και να κάνω ό,τι μου αρέσει. Λοιπόν, αυτός θα πήγαινε για ψαράκι στο διάλειμμα με την κοπέλα του τηλεφωνικού κέντρου, αλλά έτσι όπως το έθετε ήταν τίποτα, ήταν ότι θα πέσει τέτοιο πίδουλο, δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή. Και έτσι το εκλάμβανε και ο γιος, και έτσι οι ματιές ήταν έτσι, ας πούμε, μεταξύ τους. Καταλάβες. Τώρα βέβαια κράτησα τις επιφυλάξεις μου, μήπως είναι κάποια σεναριακή στροφή και το δείξει αλλιώς, αργότερα δείξει την κοπέλα να του βάζει στη θέση του ή κάτι τέτοιο, ή να μετανιώνει ή να μην το κάνει αυτός, ή να τους δείξει να μιλάνε και να τις φέρετε πατρικά. Απάντως έτυχε να δω το επόμενο, ήταν Παρασκευή νομίζω αυτό, έτυχε να δω το χθεσινό επεισόδιο, δεν είδα τίποτε σχετικά με αυτό. Άρα μείνανε μόνο τα υπονοούμενα, τα οποία είναι κλασικά, ας πούμε, για την κοινωνία μας, έτσι είναι, η κοπελίτσα, γιατί όχι, με τον πλούσιο ιδιοκτήτη μιας της εταιρείας κλπ, γιατί όχι. Αυτά ήθελα να πω με το MeToo, δηλαδή τι να μου πεις τώρα όταν σου λέω βλέπεις εν έτη 2020 γραμμένα από μοντέρνους ανθρώπους με six pack, όμορφους Κύπριους, σενάρια, και είναι έτσι. Κρατώ και πάλι βέβαια τις επιφυλάξεις μου ότι δεν είναι έτσι, αλλά έτσι είναι. Γενικά υπάρχει αυτό το power game, υπάρχει λίγο πιο όριμος ο άντρας, ο επαγγελματικά καταξιωμένος, που την κάνει την κοπέλα ό,τι θέλει. Για παράδειγμα, στην ίδια σειρά μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση σε προηγούμενο επεισόδιο πως η κοπελίτσα μπήκε μέσα στο γραφείο του νέου διευθυντή προγράμματος, ξέρω εγώ τι, και το κάνανε πάνω στο γραφείο επί τόπου, δηλαδή αμέσως. Δηλαδή την δεύτερη φορά που συναντηθήκανε. Μου κάνει λίγο εντύπωση. Βέβαια, όλα αυτά είναι εκλάμψεις μιας κοινωνίας που ξέρει πόσο βαθιά πουριτανική είναι και βάζει στο γυαλί κάποια πράγματα που κατά τη γνώμη τους είναι μοντέρνα, αλλά δεν είναι μοντέρνα, είναι φοβερά παλαιομοδίτικα. Είναι όσο παλιά, τόσο παλιά όσο παλιός είναι ο κόσμος, και δεν μας κάνουν καμία καλή εντύπωση. Αυτά λοιπόν, κουράγιο στις κοπέλες να βγούνε, να τα πούνε. Είναι γνωστά αυτά, είναι γνωστά η μάχη αυτή των φίλων, κάποιες εν γνώση τους εκμεταλλεύονται το φίλο τους και προχωράνε, κάποιες άλλες όμως δεν θέλουν και υποχρεώνονται φυσικά, και είναι απαράδεκτο, και για την συγκεκριμένη κυρία και τις συγκεκριμένες συνθήκες, και γιατί 20 χρόνια. Εδώ μιλάμε για Ελλάδα, εδώ τώρα το είπε και ψαχνόμαστε. Πρώτον, και δεύτερον, πράγματι, όπως το είπε και η ίδια, ήταν στην πορεία για να πάει Ολυμπιακούς Αγώνες. Σιγά μήπως αποκαλύπτονταν κάτι τέτοιο και συνέχιζε να πηγαίνει Ολυμπιακούς Αγώνες. Θα την κατάπιαινε η γη. Πρώτα απ' όλα θα έλεγε αυτός δεν έγινε. Θα έλεγε, τότε θα είχαν και στοιχεία. Θα πηγαίνανε σε νοσοκομεία, θα γινόταν ζήλη. Θα λέγανε ορίστε, μα δεν έχει αμοιχές, δεν έχει τίποτε κλπ. Εδώ κυρίες και κύριοι, θα μου πεις, είπανε πολλά σκοτεινά, είπανε πράγματα για αυτή την υπόθεση, αλλά ο Γάλλος, μωρέ, ο διευθυντής του IMF, ο πρώην, ο Στροσκάν περπάτησε τακ και βγήκε από το δικαστήριο, κυρίες και κύριοι, σαν να μην έγινε τίποτε, κυρίες και κύριοι. Είδα ένα ντοκιμαντέρ περί αυτού στο Netflix, βέβαια υπάρχουν κάποια μικροσκοτεινά σημεία, υπάρχουν, και επίσης η κυρία πήρε μια γενναιότατη αποζημίωση, οπότε και πάλι καλά, Dominique Strauss-Kahn, σοσιαλιστής, Γάλλος οικονομολόγος, ερωτικός, με σκυφτούς ώμους από τα 40 του, αλλά ερωτικός πάνω από όλα, και μπράβο του. Thank you.
Γεια σου αγαπημένη μου ακροατή, εδώ είμαστε πάλι. Όπως ξέρετε, τα επεισόδια μας παραμένουν ανοιχτά πάρα πολλές εβδομάδες μέχρι να καταφέρουμε να πάρουμε απόφαση να τα κλείσουμε. Βασικά ήθελα να αναλύσω μαζί σας την καταπληκτική σειρά 8 λέξεις, η οποία την παρακολουθώ, γιατί μπαίνει χαλή για το Survivor, που είναι ένας άλλος ογκόλυθος της ελληνικής τηλεόρασης, που δεν τα έχω αναφέρει ήδη αυτά. Οι 8 λέξεις είναι μια εκπληκτική σειρά. Είναι όλοι σε... πολύ, δεν το παραδέχονται, αλλά είναι όλοι σε οικονομική κατάσταση καταπληκτική. Είναι όλοι βιοεπιστήμονες φτασμένοι, βιοφαρμακευτικό επιχειρηματίες, πολιτικοί κλπ. Είναι σε πολύ νεαρή ηλικία κάποιοι από αυτούς, όλοι είναι όμως ανεξάρτητοι, δηλαδή 30 με το ζόρι, βιβλιοπόλης, σουβλατζίδικο κλπ. Πάρα πολλά ενδιαφέροντα, πολύ intellectual, σουβλατζής, συγγραφέας κλπ. Ο βιβλιοπόλης είναι λίγο μάγκας. Όλοι οι χαρακτήρες είναι, εντάξει, καταλαβαίνω ότι σκληρή δουλειά να γράφεις επεισόδια κάθε μέρα, για κάθε μέρα, και καταλαβαίνω την προσπάθεια και να φτιάχνεις κάτι που αρέσει στο μέσο και κάτι παρακάτω, αλλά ρε παιδάκι μου, εντάξει, πρώτα απ' όλα είπαμε η άνεση, είπαμε η οικονομική άνεση που έχουν όλοι οι επιλεγμένοι τοπικοί κατοικίες, εντάξει, που θα ζούσαν στην Κοζάνη ή στην Ελευσίνα, ξέρω εγώ, είναι μεταξύ καλών συνοικιών της Αθήνας και της Κέρκυρας και της Κύπρου. Εκεί διαμείβονται οι ιστορίες, να πούμε, εκεί γίνεται. Τα σπίτια τους είναι κάτι το φανταστικό, δηλαδή και ο σουλατζής που είπαμε, συγγραφέας και όλοι, είναι τα σπίτια του καραντιζάινερ, δηλαδή είναι ψιλοτάβανη, υπέροχοι χώροι, υπερμοντέρνη, δέρματα στο πάτωμα, κρυβά έπιπλα, design. Μπορεί να δεις εδώ μπορεί να δεις παλιό πατζούρι, να έχει γίνει ντεκορασιόν στον τοίχο, να δεις πέτρινους τοίχους, να δεις πράγματα. Είναι όλα design, είναι όλα design. Τώρα που το σκέφτομαι, από τα πιο απλά είναι η βίλα του σούπερ μεγάλο επιχειρηματία εκεί πέρα. Πάση περιπτώσει, οι γυναίκες εύκολα είναι σε χαμηλότερο ρόλο, ας πούμε, από τους άντρες, δηλαδή εύκολα είναι νοικοκυρά στο σπίτι, δηλαδή είναι πανέμορφες, είναι πανλεπτές όλες, είναι 50 κιλά, είναι ιδιαίτερα σκελτωμένες, που είναι ένα άλλο αστείο χαρακτηριστικό, γιατί είναι όλες μοντέλα, όλες οι γυναίκες είναι μοντέλα, πράγμα πολύ δύσκολο. Όλες, και οικονόμους με την οποία φλερτάρει ο μεγάλο επιχειρηματίας και τον ίδιο άλλο. Οι γυναίκες εύκολα λοιπόν έχουν χαμηλότερους ρόλους, δηλαδή η γυναίκα είναι νοικοκυρά, σκέτη και άλλη νοικοκυρά, νεότερης ηλικίας, σκέφτομαι τώρα, και οικονόμος στο σπίτι και ιδιοκτήτρια μαγαζιού με ρούχα, εντάξει, και πολύ της πάει. Έχει βέβαια και γυναίκες, έχει δημοσιογράφο, έχει γυναίκα που ασχολείται με το shipping, με τα πλοία, πλειοκτήτρια γυναίκα. Βέβαια, της πλειοκτήτρια γυναίκας της μιλάει ο Παρτσαλάκης με ό,τι μπορεί να πει κανείς, δηλαδή με χειδαιότητα. Διότι μην ξεχάμε την γυναίκα. Η άλλη τα θέλει και αυτή, βέβαια, θεωρητικά. Πέφτει θύμα, γίνεται κόμενα παντρεμένου μέσα στο κανάλι κλπ. Πέφτει θύμα της γοητείας του τι προγράμματος, ας πούμε, του τηλεοπτικού καναλιού και γίνονται εκεί πέρα μπλεγμένα πράγματα, η ιστορία συνεχίζεται εκεί. Οι γυναίκες έχουμε μυστήρια πράγματα κιόλας, έχουμε αρκετά αμφιλεγόμενα πράγματα. Ας περάσουμε στο επίπεδο ομοφιλόφιλοι κλπ. Το οποίο έχει δικαιωθεί πλέον σε όλες τις σειρές, υπάρχουν μέσα με πολύ αρκετά φυσιολογικό τρόπο πλέον. Ένα από τα ζευγάρια θα είναι, μια από τις ιστορίες θα είναι οπωσδήποτε και περισσότερες ίσως με ομοφιλόφιλους. Στην ελληνική σειρά βέβαια οι ομοφιλόφιλοι είναι πρώτον ένα ζευγάρι 50 τουλάχιστον καραφλών από το εξωτερικό, οι οποίοι μιλάνε κιόλας ναι, φυσικά λίμωνο. Και μια άλλη περίεργη διάσταση που υπάρχει είναι ότι ένας εγωιτευτικός μογκολοειδής, θα έλεγα, Κύπριος από ό,τι άκουσα, μεγάλος πρωταγωνιστής που παίζει ένα ρόλο εκεί πέρα, έχει μια όμορφη, κλασική νέα κοπέλα με πολύ καλό σώμα, πολύ γυμνασμένο, με πολύ προσεγμένα βλέφαρα, πολύ φοβερές αποτριχώσεις, φοβερή δουλειά, φοβερό μακιάζ όλες τις ώρες κλπ. Η οποία υποτίθεται ότι είχε λεσβιακή σχέση πριν. Το μαθαίνουμε αυτό γιατί τραπεζώνει την πρώην φίλη της που απέμεινε ο μογκολουηδής, ο πανέμορφος, να την καλέσουν. Και υπάρχει θέμα αν το έχουν ξεπεράσει, υπάρχει θέμα αν το έχει ξεπεράσει, δεν τα πάνε καλά και στο σεξ, βέβαια σε κάποια φάση κάνουν απεγνωσμένο ότι σεξ τους έρχεται, αλλά και αυτό αρκετά αφιλεγόμενο, η σεναριακή γραμμή, όπου έχουμε μια παρουσίαση, χωρίς να πενόρκω γιατί δεν βλέπω 100% τη σειρά, αλλά έχουμε μια παρουσίαση λίγο ότι αυτό το πράγμα έρχεται και παρέρχεται και εντάξει, τώρα είσαι με άντρα και θες παιδιά, θες άντρα τώρα, παλιά ήθελες γυναίκα, έτσι απλά πράγματα. Τι άλλο να θυμηθώ να σας πω για τη σειρά, εντάξει υπάρχουν μη, πώς να πω, μπαίνουν μέσα κάποια στοιχεία τα οποία είναι της μόδας αλλά χωρίς να γίνει μεγάλη μελέτη. Για παράδειγμα, υπάρχει μια κοπελίτσα η οποία καταγράφει όποτε της έρθει, ανοίγει το κινητό της, το βάζει μπροστά της έτσι με το χεράκι, το κρατάει και κάνει βίντεο για το κοινό της και λέει διάφορα πολύ βαθιά πράγματα, πολύ προβληματισμένα. Εντάξει, αλλά άμα το είχε μελετήσει λίγο θα την έβαζε να βάλει ένα τρίποδο τουλάχιστον, ένα κάτι. Δεν τα κάνεις τα βίντεο έτσι τώρα με το χέρι, απλώνεις το χέρι και κάνεις βίντεο. Εντάξει, δεν σου φτύει τίποτα ο άλλος να ξεράσει από το κούνημα. Ούτε εμείς δεν τα κάνουμε αυτά. Εντάξει. Πόσο μάλλον δεν έχουν βάλει να δουν μια YouTuber, πώς θα κάνουν οι YouTubers στο YouTube κλπ. Ελληνίδες YouTuber πλέον είναι επάγγελμα και ακούμε και στην Ελλάδα. Ελληνίδες YouTuber είναι 2-3 μέσα στο Survivor. Κάτι άλλο αστείο είναι για μένα, είναι το πάμε μια βόλτα με τα ποδήλατα μακριά, ένας εξειδανικευμένος τρόπος ζωής που δεν ξέρω σε ποιον αφορά και σε ποιον απευθύνεται. Ποιος παίρνει το ποδήλατο και πάει μακριά, δεν ξέρω, ο κόσμος δουλεύει, εγώ όσο ξέρω συνέχεια. Καλά, κορονοϊός εκεί δεν εμφανίστηκε στη σειρά, δεν ξέρω γιατί, εντάξει, δεν εμφανίστηκε. Υπάρχει ο ζωγράφος, ο ίδιος ο σεναριογράφος, παίζει το χαρακτήρα του ζωγράφου. Είναι ο μόνος ζωγράφος που έχω δει χωρίς ατελιέ. Δηλαδή, ζωγραφίζει σε μια γωνιά του σπιτιού του, έχει ένα καβαλετάκι έτσι κλπ. Εμένα ερασιτέχνης ζωγράφος είναι η γυναίκα μου, εντελώς ερασιτέχνης. Έχει ξεκινήσει πολύ πρόσφατα και ήδη κοντεύει να γεμίσει το σπίτι από τα χρώματα και από τα σχέδια και τα φτάσουμε. Δηλαδή, πώς αυτός, ας πούμε, βγάζει ένα καβαλή επαγγελματίας που κάνει εκθέσεις που συζητάει με εξωτερικό να αγοράζουν τα έργα του και κάνει έτσι και βγάζει ένα καβαλετάκι και ζωγραφίζει σε μια γωνίτσα, ας πούμε, κάτω από τη σκάλα. Καλά, εντάξει. Έχουμε ψεκασμό μέσα, γιατί ο ψεκασμός είναι κομμάτι της ζωής μας. Ο ίδιος ο χαρακτήρας αυτός του ζωγράφου παθαίνει τύφλωση, παθαίνει κάποια ασθένεια, έχει κάποια ασθένεια κληρονομική, κάτι υπάρχει εκεί πέρα και αρχίζει και τυφλώνεται σιγά σιγά και αντιστέκεται στεναρότατα στο να κάνει εγχείρηση που ενδεικνύεται, που του προτείνουν οι γιατροί ότι υπάρχει αυτή η εγχείρηση κλπ. Γιατί είναι επικίνδυνο, Και μάλιστα επιβεβαιώνει το ψεκασμός, γιατί είδα ότι σε επεισόδιο, μάλλον στο σημερινό επεισόδιο αυριανό, έχουμε τώρα Φεβρουάριο, θα γίνει η εγχείρηση τελικά, θα παραδώσει τα όπλα, θα πει εντάξει ρε παιδιά, για σας να πούμε, για τη γυναίκα μου, να μην πάω να θεραπευθώ, και θα μπει σε μεγάλη περιδίνηση ή θα κινδυνεύσει η υγεία του πάρα πολύ, η ζωή του θα κινδυνεύσει. Άρα έχουμε μια δικαίωση του ψεχασμού. Κάτι άλλο που θέλω να πω είναι τα ρούχα βεστιάριου, τα ρούχα προσφορά από καταστήματα προφανώς κλπ, τα οποία προκαλούν γέλιο σε μένα προσωπικά πολλές φορές. Δηλαδή άνθρωποι πολύ νέοι, οι μη εργένιδες, με κουλαριστά ρουχαλάκια, εντάξει, καλοσυδερωμένα κλπ. Οι κοπελίτσες με καπελάκια, με καπέλα, με φουλαράκια, με... Η άλλη να φοράει σορτσάκι, μια από αυτές που είναι μια σταλιά, να φοράει σορτσάκι και από πάνω μακρύ παλτουδάκι, ας πούμε. Δηλαδή ένα εξειδικευμένο λάθος ντύσιμο φυσικά. Καλά τα κολάν πάντα, τα κολλητά τα αυτά. Τι άλλο να θυμηθώ να σας πω. Αγένειες πολλές, κλισέ πολλά. Έχουμε κλισέ πολλά. Έχουμε τον μεγάλο αυτοδημιούργητο επιχειρηματία που μπροστά στα μάτια του γιου του λέει, ας πούμε, στην κοπελίτσα του λογιστηρίου: εμείς ψάρα και στη Χαλκίδα τώρα. Ετοιμάσου, φεύγουμε. Με σαφή υπόνοια μέσα στα συμφραζόμενα να φαίνεται ότι είναι μεγάλος γήπας, το είπε ότι είναι μεγάλος γήπας και ότι βλέπει, γιατί της λέει πάμε ψωράκι, δηλαδή το αφεντικό να μην πηδήξει και την νεαρή του λογιστήριου αλίμονος με ένα τέτοιο στυλ, ας πούμε, και αρχίστε εσείς τα Me Too και τα κλπ. Αυτοί τραβούν το δικό τους δρόμο. Ο σενεριογράφος γράφει το σενάριο που εγκρίνει και επιβραβεύει η ελληνική οικογένεια, το ελληνικό κοινό. Και είναι έτσι το σενάριο. Και είναι έτσι. Δεν μπορώ να θυμηθώ άλλα, ήδη σας είπα αρκετά. 8 λέξεις, ένα παράθυρο σε έναν ελληνικό κόσμο. Καλώς καμωμένο, γοητευτικών ανθρώπων, εύπορων πάντα. Μια αστεία σκηνή ήταν όταν ο ζωγράφος μας, και σενάριογράφος της σειράς, ζητάει από τον πατέρα του να του βρει κατοικία στην Αθήνα, γιατί μετακομίζουν, αφήνουν το νεοκλασικό στην Κέρκυρα που μένανε. Ένα ζευγάρι ζει σε ένα νεοκλασικό το οποίο έχει και εσωτερική αυλή, απίστευτα ντεκοραρισμένη και με ωραίο παγκάκι ξύλινο. Δεν ξέρω αυτά που υπάρχουν. Μπράβο τους, πάντως να τα χαίρονται. Τα βγάλανε με τον κόπο τους μάλλον. Είναι ο νεαρός βιβλιοπόλης με την YouTuber. Έχουν μένω σε αυτό το σπίτι. Όπου ο YouTuber, ο βιβλιοπόλης, έντονα με έντονο ύφος, πώς να πω, καθιδρύει, πιέζει την κοπέλα γιατί δεν του μαγειρεύει μπριτζόλα, γιατί γύρισε από τη δουλειά και δεν του μαγειρεύει τίποτα, γιατί κλπ. Το οποίο αλίμονο. Ένας άντρας δεν περιμένει να βρει ένα πιάτο φαγητό στο σπίτι, όταν γυρνάει, αλίμονο. Αυτή είναι η ρόλη, αυτά είναι τα φύλλα. Πολύ αστείο λοιπόν. Ζητά από τον πατέρα του να του βρει σπίτι στην Αθήνα ο ζωγράφος, γιατί θα γυρίσουν πια. Εγκαταλείπει την Κέρκυρα μετά την αρρώστια. Θα βρει δουλειά, λέει, σε σχολή, λέει. Ακού τώρα, ηλίθιες λεπτομέρειες. Θα βρει δουλειά σε σχολή, λέει. Σε σχολή ιδιωτική. Ο καθηγητής ιστορίας της τέχνης, λέει, γιατί έχει το πτυχίο, λέει, και το έχει αναγνωρίσει. Τα έχει τα ελληνικά, ξέρεις, τα έχει το πτυχίο, το έχει γνωρίσει. Κανένα σε προσλαμβάνει για αυτό που αξίζεις. Αυτό που είσαι πρέπει να είναι το χαρτί και να είναι αναγνωρισμένο. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, εκεί λοιπόν λέει, κοίταξε, του λέει, κοίταξε, σε παρακαλώ πολύ, του λέει, μπαμπά, σε παρακαλώ πολύ. Θα σου φρω κάτι, του λέει, στην, όχι στη δροστιά, στην Εκάλη. Σε παρακαλώ, μπαμπά, θέλω κάτι οικονομικό, θέλω να μείνω σε πολυκατοικία. Θέλω να μείνω σε πολυκατοικία, θέλω στο Χαλάνδρι ή στο νέο ψυχικό. Όχι, στο νέο ψυχικό. Πρόσεξε, στο νέο ψυχικό, όχι στο παλιό. Τι λες ρε μεγάλε, τόσο μεγάλη θυσία, τέτοιες λαϊκές γειτονιές θα μείνεις. Περίμενα και εγώ θα πει Νεάπολη, Εξάρχεια, ξέρω εγώ, Κυψέλη, να μην πει Πατήσια, να μην πει σε πόλια, να πει κάτι λαϊκό, ας πούμε, και κέντρο έτσι, ξέρω εγώ κλπ. Άκου τώρα, φυσικά στο Χαλάνδρι, στο Χολαργό, στο ψυχικό κλπ. Αυτοί είμαστε. Αυτοί είμαστε και είμαστε και επαναστάτες και δήθεν. Λοιπόν, αυτά μέχρι εδώ. Ευχαριστώ. Γεια σου αγαπημένε μου ακροατή, η επικαιρότητα είναι καυτή, αλλά το επεισόδιο που το μαγειρεύουμε 2 μήνες πρέπει να τελειώσει. Πράγματι το έχω στο μυαλό μου συνέχεια, αλλά δεν τελειώνει. Λοιπόν, βασικά έλεγα να βάλω ένα κομμάτι που μιλάει ο μπαμπάς μου, αλλά δεν μιλάει πια καλά και επίσης τι να σας βάλω. Απλά έτσι προς γνώση και συμμόρφωση να σας αναφέρω ότι μου έλεγε για ένα σκηνικό που μάλλον το είχε ακούσει, δεν πιστεύω να το θυμάται λόγω ηλικίας, αλλά επειδή ήταν πολύ μικρός, αλλά το σκηνικό που το αναφέρει ο θείος μου, ο μεγαλύτερος που έχει μείνει τώρα, είναι με έναν αντάρτη, ο οποίος γύρισε στο χωριό, μπήκε μέσα, παραδιδότανε, αδέρφια, παραδιδότανε. Ένα στοιχείο ήταν η απίστευτη μπόχα, λέει, που έβγαινε από τον ταλέπορο αυτόν, που ταλαιπωρήθηκε από αυτές τις συνθήκες, πήρε τα βουνά, ο Αντάλος ξέρει πόσο βασανίστηκε, πόσο πείνασε, πόσο κυνηγήθηκε. Και νομίζω ότι το καταλήγει ότι τον νομίζω ότι η διαφύγηση του θείου μου παρόλα αυτά τον εκτέλεσαν, παρόλο που παραδίδονταν τον πυροβόλησαν, ας πούμε. Αυτό ήταν το να δείξει την αγριότητα της εποχής. Εντάξει, γιατί κάποιοι έχουν στο μυαλό τους αντάρτες με πάνω στα άσπρα άλογα, ένα όμορφοι, με όμορφα ρούχα, όμορφα μουσια, όπως τις φωτογραφίες τις προπαγανδιστικές του Ελλάς ή τις φωτογραφίες του Βελουχιώτη με παράσημα, με μαχαιράκια που του είχαν δώσει, που τα είχαν πάρει από στρατηγούς, με λαλά. Τα πράγματα ήταν δύσκολα, καλά και ο ίδιος στο τέλος πέθανε όπως πέθανε, σκοτώθηκε, το σκοτώσαν όπως σκοτώσαν, προδομένος από όλους. Δύσκολες εποχές. Στο χωριό μου έχουν γίνει εκτεταμένες εκτελέσεις από τους αντάρτες προς τους υπόλοιπους. Και έχω σοβαρές αμφιβολίες ότι ήταν τώρα πια στην ηλικία που είμαι. Παλιότερα έλεγα άλλα, αλλά έχω σοβαρές αμφιβολίες ότι είχαν γίνει σοβαρές έρευνες και ότι όλοι αυτοί ήταν προδότες. Εντάξει. Δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι ήταν η μισή χώρα προδότες και περισσότερο. Και περισσότερο ήταν όλοι. Αυτά. Κατά τα άλλα, έχουμε το μεγάλο θέμα της σεξουαλικής παρενόχλησης, των βιασμών στον χώρο των θεαμάτων, του θεάτρου κλπ. Το οποίο ξεκίνησε με κάτι συμπαθείς κομικούς, συμπαθείς όχι σε μένα φυσικά. Τώρα θέλω να το σχολιάσω από την εξής πλευρά. Από την πλευρά ότι βλέπω στο ελάχιστο, κάτσε γιατί εδώ πέρα έχουμε και ανθρώπους οι οποίοι μας στέλνουν έτοιμα πράγματα να αποστάρουμε, δηλαδή είναι καταπληκτικό. Είναι ο κόσμος, υπάρχει και καλός κόσμος. Υπάρχει νεαρός κόσμος που δουλεύει με κέφι. Εντάξει. Λοιπόν, να μην ξεχαστώ. Ναι, τι λέγαμε. Λέγαμε ότι ξέφυγε λοιπόν τώρα. Έχει γίνει focus τώρα σε έναν θεατράνθρωπο, όπως αναφέρεται, ηθοποιός, σκηνοθέτη κλπ. Συνήθως δεν αναφέρεται το όνομά του, πολλές φορές αναφέρεται κιόλας. Έχει εστιάσει τώρα το ενδιαφέρον, έχουν ζεγαστεί οι άλλοι μουρνταρο πενιντάριδες. Έχει εστιάσει και το ενδιαφέρον, καθότι ο συγκεκριμένος διορίστηκε διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου από τον Εφιάλτη Μητσοτάκη. Λοιπόν, η θέση μου στο θέμα είναι η εξής. Ο θεατράνθρωπος αυτός ήταν πασίγνωστος θεατράνθρωπος στην Ελλάδα. Εντάξει, πολύ σεβαστός σκηνοθέτης και ηθοποιός. Εγώ προσωπικά τον έχω παρακολουθήσει. Πήγαινα θέατρο όταν ήμουν Ελλάδα. Τον έχω παρακολουθήσει, είναι ένας άνθρωπος παθιασμένος κλπ. Έχω τις επιφυλάξεις μου για το ελληνικό θέατρο, για το πόσο καλό, αν είναι τόσο καλό όσο πιστεύει. Αλλά αυτή τη γλώσσα μιλάω καλά, αυτές τις ευκαιρίες είχα, ελληνικό θέατρο έχω παρακολουθήσει. Τέλος πάντων, κάποια πράγματα είναι υπερτιμημένα, κάποια πράγματα δεν είναι όσο καλά τα περιγράφονται, αλλά ο συγκεκριμένος μου άρεσε μια-δύο φορές που τον είδα, πολύ παθιασμένος. Μου έκανε εντύπωση, κάποιος έλεγε ότι τον κοιτούσε, λέει. Ήταν στις πρώτες ιδέες, λέει, και τον κοιτούσε. Εγώ νομίζω ότι ήμουν στο θέατρο εμπρός και εμένα με κοιτούσε. Αλλά έτσι κάνει ο ηθοποιός. Σου διαπερνάει με τα μάτια, ξέρω εγώ, είναι κομμάτι του παιχνιδιού. Εγώ βέβαια δεν πήγα στο καμαρίνι του να τα συζητήσουμε και μετά να κλείσουμε ραντεβού στην Ομόνια. Δεν θέλω να πω τίποτε, εντάξει. Εν πάση περιπτώσει, ο συγκεκριμένος άνθρωπος ήταν μεγάλος καλλιτέχνης, είναι μεγάλος καλλιτέχνης, θεωρητικά για τα ελληνικά δεδομένα, γι' αυτό και του δόθηκε θέση στο Εθνικό Θέατρο. Εμένα δεν μου έκανε καμία εντύπωση όταν άκουσα το όνομά του. Δεν νομίζω ότι χρειάζονταν καμία φιλία για να πάρει αυτή τη θέση. Δεν είναι πολλοί άνθρωποι, δεν ακούγονται πολλοί άνθρωποι όσο αυτός στο ελληνικό θέατρο. Μάλιστα, να σας θυμίσω ότι παλιότερα ήταν διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου ο Κούρκουλος. Εγώ για τον Κούρκουλο έχω σοβαρές επιφυλάξεις για τις ικανότητες του ηθοποιού και επίσης ένα άτομο εμπλεκόμενο λόγω του γάμου του με μεγάλα συμφέροντα. Ο άνθρωπος έκανε διευθυντής κλπ. Νομίζω επί άλλης δεξιάς κυβέρνησης, επί Σαμαρά παλιότερα, δεν ξέρω πότε έκανε ο άνθρωπος, Μακαρίτης. Λοιπόν, δεν νομίζω, δηλαδή μα, δεν με ενοχλεί η στοχοποίηση, η επίθεση αυτή που γίνεται, η οποία είναι στρατευμένη επίθεση. Βρήκανε τώρα το soft, ας πούμε, σημείο υπέρα, το weak point να πούμε, και προσπαθούν να βγάλουν, όπως προσπαθούν απεγνωσμένα από οτιδήποτε συμβαίνει, προσπαθούν να βγάλουν κάποιο κέρδος για τη γνωστή κυβέρνηση, για το γνωστό αριστερό μόρφωμα, και εκδίκηση για την κυβέρνηση των γελίων την οποία ξεφορτωθήκαμε πέρσι. Εγώ δεν τρέπομαι να το πω αυτό. Έτσι, λοιπόν, γνωστός γλωσσοκυνηγός εκεί πέρα, blogger, καταφέρεται. Βγήκε τελικά υπουργός και λέει sorry και λοιπά, δεν που να ξέρουμε και λοιπά. Όλος ο χώρος του θεάτρου και της τέχνης στην Ελλάδα είναι αριστερός. Άμα είχαν τόσο μεγάλο πρόβλημα με αυτόν, γιατί το κυνηγάγανε λίγο νωρίτερα, ας πούμε. Πάση περίπτωση. Νομίζω ότι είναι αστείο, δηλαδή, πραγματικά, να μιλάς για δύναμη της δεξιάς στο χώρο αυτό, να μιλάς για ένα πασίγνωστο καλλιτέχνη που δεν τον ακούμπαγε κανένας μέχρι χθες, γιατί δεν τον πήραν πρέφα οι δεξιοί. Η κυβέρνηση. Έλεος. Λοιπόν, να ηρεμήσουμε λίγο. Ό,τι πρέπει να γίνει τα κλπ. Ήθελα και κάτι άλλο να πω. Μόνο εγώ όταν κυκλοφορώ, επειδή πέφτουμε γενικά από τα σύννεφα, μόνο εγώ βλέπω, διαβάζω και καμιά φορά συναντώ στο δρόμο στις ελάχιστες βόλτες που έχω την άνεση να κάνω μέσα στη χρονιά, παιδάκια σχεδόν μακιγιαρισμένα, ξένα παιδάκια, νεαρά παιδάκια με περίεργα ρουχαλάκια, έτσι σε στυλ από την άκρη της πόλης, δεν ξέρω αν έχετε δει την ταινία του Γιάνναρη, έτσι, αυτά τα, να μιλήσουμε τώρα ανοιχτά, αυτά τα πουστέξ παιδάκια που είναι φτιασιδωμένα και τα οποία προφανώς κάποια πελατεία ασχολείται μαζί τους στο κέντρο της Αθήνας. Ποιοι είναι αυτοί, ο θεατάνθρωπος μόνος του είναι, γιατί ξαφνικά πέσαμε από τα σύννεφα, όλοι νεαρά παιδιά, ξένα παιδιά, χωρία κορίτσια, λέει, βιάζονται, εν πάση περιπτώσει γίνονται όργανα, εργαλεία σεξουαλικής ικανοποίησης, ας πούμε, από αυτόν μόνος του γίνεται, δηλαδή είναι πολύ δυνατός αυτός ο άνθρωπος, επίσης όλοι αναφέρουν καταστάσεις σε πάρκα, να πηγαίνουν να συνευρίσκονται κλπ. Μου κάνει και εντύπωση Μου έκανε και εντύπωση πραγματικά. Γνωστός λογοτέχνης. Εντάξει, μπαίνουμε σε άλλα, σε δύσκολα ποτάμια τώρα, σε δύσκολα δρομάκια, αλλά γνωστός λογοτέχνης, ο οποίος είναι γνωστός για τη σεξουαλική του διαφορετικότητα, ανέφερε για τα αρσενικά παλιά Σκοπής και ανέφερε πως ουσιαστικά στα παρκάκια που πάνε και συνευρίσκονται μέσα στη νύχτα με τους αρσενικούς, αυτοί που δεν είναι τόσο αρσενικοί, ας πούμε, πως και το κάνουν και μετά θα φάνε και καμιά φάπα από το αρσενικό παλιά Σκοπής, το οποίο έχει διπλή ζωή, ας πούμε, και έχει κλπ. Φυσικά εγώ δεν έχω τίποτε να κάνω με τα αρσενικά παλιά Σκοπής, αλλά πραγματικά ποιος είναι ο λόγος να πας να συνευρίσκεσαι στα όρθια, στα πάρκα με τέτοια άτομα? Δεν καταλαβαίνω δηλαδή το σεξουαλικό ένστικτο πόσο μπορεί μακριά να πάει. Δηλαδή πραγματικά, ας πούμε. Πραγματικά, έλεος. Πάω σε παλαιά Σκοπής, εγώ πραγματικά παλαιά Σκοπής και δεν τα καταλαβαίνω αυτά. Δηλαδή, εντάξει, εγώ νομίζω ακόμα ότι οι άνθρωποι για να βρεθούν πρέπει να αγαπιούνται, πρέπει να είναι, γνωρίζονται, να κάνουν βλακίες, τα δικά μου. Να μην σας πω λίγο λοιπόν. Αυτά γενικά, η δικαιοσύνη, οι μηνύσεις, τα δικαστήρια, ας προχωρήσουν τις καταστάσεις κλπ. Μην μας κάνουν τώρα ότι πέφτουν από τα σύννεφα, μην μας κάνουν ότι υπάρχει κύκλωμα που μπορεί στην τέχνη ειδικά να καλύψει, να καλύψει κάποιον που είναι όλοι του γνωστού χώρου. Και ήρεμα με τις επιθέσεις στην κυβέρνηση, εντάξει, εμείς ξέρουμε από κυβερνήσεις, ξέρουμε, εντάξει, δεν δικαιολογούμε κανέναν. Εντάξει, τώρα 1000 δέντρα γκρεμιστήκαν όλα τα δέντρα στη γειτονιά μου, στο κέντρο της Αθήνας. Γκρεμιστήκαν επικροτάβνες, γκρεμιστήκαν δέντρα ολόκληρα. Ήταν λίγο extreme, για να πούμε την αλήθεια, αυτό το πράγμα. Τώρα, όποιος έχει τη μύγα, μοιάζεται και αμέσως προσπαθούν να κάνουν συγκρίσεις με το μάτι. Πονάει το μάτι, τι να κάνουμε. Πολλοί άνθρωποι ψηθήκανε. Τι να κάνουμε, πονάει. Τους πονάει ακόμα, οπότε προσπαθούν ακόμα να το εσωφαρίσουν. Δεν γίνεται όμως. Λυπάμαι, δεν γίνεται. Ντροπή. Λοιπόν, αγαπητοί μου, αυτό ήταν ένα εκβαθέον, ένα απολαυστικό, ένα ακόμα podcast του Meteoric. Να είστε καλά, δυνατοί, και να μπορέσουμε να ελευθερωθούμε κάποτε από την ιδιότυπη αυτή κατάσταση. Λοιπόν, να είστε καλά και ευχαριστώ για την ακρόαση.